بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقي استيال ملكستو أدجوكتاني يسيو لباد نوم غليسان كسو دوادا برامج كعالم اليوم قضو بدا مانتا أدكو مغليدون تانا وحاكم دا تاليس كعيدان كحركة شباب المجاهدين أو بيان كسو ساري هولقلكي هوتيل بيج فيو إحيب تليدو وحان سو قد بن دونا وراركي وقودن بي هولقلكاسي سيدي اي بولشدا يهودا او غافل عليين ديلكي لوغيستي هنيا يا شكري محيسا موجيني سهر اي اورورينتا عصوب اي سميسي ورباهينتا سهايندا موسادك يهودا او جواسيس ايرانيين اه او عيدا ميي واديك سدي ان اي مينا كحران قريقا او دقنا اسماعيل هنيا او اسبوعي لا صدا في دهران لغو خارجيي وزيرك الدفاع مريكان كاو لالاي قرشا لدوني ان حكم دلدلاد اه لوغا جوجيو سدح كميدا محابيستا مسلمين تا اي لغو تعديبين ايو حبسك قوانتانا مبي ايو قدوميها محكمة دا ملتريقا او لعيريي نانجيريا او ايكا قرحين كاعدونا لوغا سوهر جيدو حكومة دا ودن كاسي حلي افريكا اي مرتي قلين اي سو قلالاسي اي دقنا شلاان سيدي ايو اسلام كوكو غاري تليانيقا محاسا كنقانا هرمرادي اي كتالاب ستي جزيرة دا سقيليا اي كتالاب دا مدترينيانكا قدو باداس كوكالا اي حبنتي ورقيسدنا برامش كواكاقا بغندونتان اي وامركالا اي عالم اليوم وهغا اغريغ استيال ومالين سبتيها تاريخ دونا يكو بيغان تهي سداد إلا باعتنكا بيشا محرم سندا كون أفر بقل أفرتان يلي حجري مركلي كسو دوادا برامجكا عالم اليوم قضبكا وغوه ريانا وحاو نقنيا هلي يكا ترسان قو تدا اشتشادين تحركة مجايدين تال شباب ايا هولقل انقماسي اشتشادي اسوغو جرا وحا يكو قادين هوتيل كبيج فيو ايكو يالا حيبتا ليدا اي مغالا دا مغدشو والقل كان أوقاتي كدواد لحساع يا الله فدلقي مجاهدين تاوحي مدحيدا كاقا قرين حبنا كترسن عدوغا هادابا برقادي مانتا تاليس كاعيدن كحركة مجاهدين تاال شباب ايا بيان كسو ساري هولقل كاسي كنفا فاهيي قصارها كدشي وحا هل كان إنوغا سوجيدين يا ولال كان إسماعيل سلاد
هولقل انقماسي اه او لغو باك سدي مرتدين تا سيديدي لباتنك بيش محرم كون أفر بقول أفرتني لح هجري لنكا كلانا كوبيغان سدح ذا بيش أغوستو سندا لبدا كوني أفري لباتنكا حالي أو سبتي أهيد عيدا مدى مجاهدين تاو كاشانا يا الله سبحانه وتعالى وحي هولقال انقماسي أهكو قادين لسمو هوي أوها مدحيوين تا مرتدين تاو كويا لدق مدى عبدالعزيز مقالا دا مقدشو لسمها لباك سدي أو لغو مقا عابو بيج فيو أيا وكري أوها حلبانا دا وزيرا دا جواسيستا يشقالها دولة دردادا Hawlgalka ayaa bilowday 10kii habeenimo kadib markii inqimaasiyiin ka tirsan guutada istishaadiyinta ay Allah fadligi u soo ragashay inay ka gudbaan xindaabyadii amniga ee ka soo horeeyay dhismaha gudahaana u galeen xarunta. Hawlgalka ayaa socday muddo 6 saacadood ah waxaana ka dhashay khasaare lixaad leh oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur soo gaaray dhismaha la beegsaday. Cadawga ku halaagsamay weerarkan ayaa isugu jiray siyaasiyiin saraakiil ciidan shaqaalaha wasaaradaha iyo xafiisyada xukuumadda ridada iyo jawaasiista loo yaqaan dharcadka ee ilaaliya xarumaha murtadiinta kuwaas oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa gudaha iyo afaafka goobta la beegsaday dhimashada cadawga ilaa iyo hadda inta aan xaqiijinay waa 54 murtad dhaawacuna waa 87 murtad howlgalkan barakeysan wuxuu argoosi u yahay qof waliba oo muslim ah oo dhibana u ah dulmiga iyo jawrka xukuumadda ridada ciidankeeda iyo jawaasiisteeda waxaana murtadiinta dabadhilifyada ah u cadeynayna in fal waliba oo ay kula kacaan muslimiinta uu yahay godob iyaga ku maqan miraheeda qaraarna ay guran doonaan Allah idinkiis waxaan bogaadin iyo tahaniyad halkan u marinayna haliyeyada guutada istishaadiyiinta ee fuliyay howlgalkan barakeysan iyo guud ahaan jihaaska amniga ee mujaahidiinta kuwaasoo harsad iyo hoyaadba u diiday cadowga kuna beegsaday meel waliba uu gabaad ka dhigtay gacmuhoodana uu Allah ku cadaabay madaxyo badan oo hortaagna islaamka iyo muslimiinta waxaan leenahay jazaakumullahu khayral jazaa Allah ha weeyneeyo ajarkiina iyo abaalkiina guul iyo nasrina ha idin gaarsiiyo ku sugnada dhabaha jihaadka ku sabra caqabadaha dariiqa ku adaadkaada cadawgiina kuna baratama nafurka iyo shahaadada wadada Allah waxaadna u dagaalamaysan difaaca dadkiina dalkiina iyo inay ummadu adoomo u noqdaan khaliqi abuuray lana hirgeliyo ku dhaqanka shariicada Allah waxaadna la dagaalamaysan duul gaaloobay oo dagaal kula jira diintiina iyo dalkiina waadna guuleysanaysan Allah idinkiis الله وحيري
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا
حركة مجاهدين تال شباب وحي أدقى لما يسا دوريتان كبدقبك أمد مسلم كأه hirgelinta shariicada islaamka iyo inay dhamaan badhulalka muslimiinta ka xoreeyso gaalada iyo murtadiinta daba dhilifka u ah markale waxa ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysa dalabkii ahaa in dadka muslimiintu ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadawgu ku leeyahay degmooyinka iyo deegaanada ay xoogaa uga haystaan ummada Soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilfiyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga Soomaaliyeed ka saareyso cadawga hororka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay Allah kaliya u sugnaanayso Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غوانيها
wa hagaag imikana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysada oo ay alaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha Maahir iyo Ilyaas Cabdullaahi
fadmaasantahay walaalka Suhayb Cabdullaahi dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta wargeysada caalamka oo waa xubin maalinle ah oo aan ku soo qaadano barnaamijkeena caalamul yawm sidoo kalena aan ku falanqeyno arrimaha ay hadalayaan qaar ka mid ah wargeysada caalamka aan soo dhaweeyo waraalka Ilyaas Cabdullaahi haye Ilyaas ino soo qabo wargeysada ugu horeeya dhankaaga
wadmaasantahay Maahir qodobkeena ugu horeeya ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa majalada Cibriga ee Macaarif ayaa daabacday maqaal muujinaya ra'yi ururin uu sameeyay Macadka Lazar ee hoostaga maamulka sahayinada taasoo ku aadan sida ay bulshada Yuhuuda u arkaan dilkii loo geystay Ismaaciil Haniya iyo Fuad Shukri sida lagu cadeeyay qoraalka kadib markii ay soo gabagabowday ra'yi ururintan natiijada ayaa Maahiro waxa ay noqotay mid sidan ah 96% dadka Yuhuuda ah ayaa taageeray falkan halka 91% ay ka soo horjeesteen iyadoona 12 ka soo haray ay ka dhiibteen afkaar kala duwan oo qarkood dabcan u muuqday kuwa mowduuca ka baxsan. Qoraalka saxiifada oo si hoose u sii faaqiday bulshada Yuhuud ee sida aadka ah u soo dhaweeyay weeraradan ka kala dhacay Beirut iyo Tehran ayaa sheegay in qarkood ay ku dhawaaqeen hadallo ay ka mid yihiin waxba uma aragna haddii ay xitaa tallaabooyinkan dib u dhigayaan heshiisyada xabad joojineed ee la saadaalinayo iyo midka muhiimka ah ee maxaabiis isdhaafsiga. In bulshada sahayinada haba taageersanaadaan falalkane, balse maqaalkan ra'yi ururinta ayaa maahiru waxa uu si guud u muujinayaa cabsida ay shacabka ka qabaan inay la kulmaan dharbaaxooyin adag oo kaga yimaada dhanka Iiraan iyo Lubnaan, si gaar ahaaneed Lubnaan oo ay saadaashu filashadu ka sarreysa 180. Isku soo wada xooriyo tan iyo bartamihii isbuucii tagay ee ay dunidu faarujiyeen Ismaaciil Haniya iyo Fuad Shugri waxa weli caalamka shaashadaha ugu horreeya saaran arrinkan, iyadoona ay rogrogid badan ku sameynayaan qubare isugu jirta siyaasiyiin iyo kuwa milatari oo ka soo kala jeeda daafaha caalamka.
Waad mahadsan tahay walaalka Eliyaas. Wargeyska inoo xiga xubinteenna maanta waa Sharqul Awsad, kaasi oo soo daabacay warbixin ku saabsan in dilkii Ismaaciil Haniya ay ka dambeeyeen ciidamo jawaasiis ah oo ka tirsan ilaalada kacaanka Iiraan, kuwaasi oo miinada ugu rakibay ee qolkii ay marti ahaanta u dejiyeen. Ana wargeyskan oo soo xiganaya warbixin uu daabacay wargeyska kale ee The Telegraph ayaa sheegay in hay'adda sirdoonka dibadda u qaabilsan maamulka gumeystaha Yuhuuda ee Muusaadka ay shaqaaleysiisay ee saraakiil ka tirsan ilaalada kacaanka Iiraan, kuwaas oo ah jawaasiista miinooyin qarxyaha ku xiray ilaa 3 qol oo kala duwan oo ku yiilay dhismaha uu ku sugnaa Ismaaciil Haniya. Wargeyska ayaa sheegay in qorshaha dilka Ismaaciil Haniya uu markii hore ahaa in uu fulo bishii May, balse ay suurageli weysay kolkaas oo uu ka qaybgalayay aaska madaxweynihii hore ee Shiicada Iiraan Ibraahim Raisi oo ku dhintay shil diyaaradeed. Wargeyska The Telegraph ee uu soo xiganayo Sharqul Awsad ayaa 2 sarkaal oo Iiraaniyiin ah ka soo xigtay in howlgalka si dhagaraysan loo qorsheeyey si uusan u baxsan Haniyana walxaha qarxa ay jawaasiista Iiraaniyiinta ah ee hay'adda Muusaadka u diiwaangashan ay u dhigeen 3 qol oo ku yaal guriga martida dowladda ee ku yaal waqooyiga caasimada dalkaasi ee Dahraan, halkaas oo ay ahayd halka ay jawaasiistan indhaha u ah maamulka Yuhuuda qorsheeyeen in ay dejiyaan Haniya inta ay socoto xafladda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Iiraan, ugu dambeynna ay halkaasi ku soo afjaraan iyagoo adeegsanaya aaladaha qarxyada ah ee qolalka ay u geliyeen. Saraakiisha Iiraaniyiinta ee u waramay wargeyska waxay sheegeen inay arkeen muuqaalka kaamarad ku xiran guriga uu deganaa Haniya oo duubtay xubnaha jawaasiista Yuhuuda oo daqiiqado gudahood isku maraya 3 qol oo qayb ka ah dhismaha uu howlgalku ka dhacay, si ay u muraaqabeeyaan qalabka ay xireen ka hor inta aysan fulin howlgalka. Waxay hadda hubaan saraakiishu in Muusaad ay shaqaaleysiisay saraakiil ka tirsan unuga ilaalada taageerayaasha Mahdiga, iyaga oo tixraacaya unuga ilaalada kacaanka Iiraan ee u xilsaaran ammaanka saraakiisha sarsare. Waxaa sidaasi yiri sarkaal ka tirsan ilaalada kacaanka Iiraan oo la hadlay wargeyska The Telegraph. Saraakiisha ayaa sheegay in baaritaano la sameeyey qalabyo halis ah looga soo saaray 2 qol oo kale. Sarkaal kale oo ka mid ah ilaalada kacaanka Iiraan ayaa u sheegay wargeyska sidatan: tani waxay bahdil ku tahay Iiraan iyo xadgudub weyn oo dhanka ammaanka ah, ayuu yiri. Iiraan ayaa aad loogu cambaareeyey dilka Haniya, kaasi oo sida la kashifay ay dilkiisa qayb weyn ka qaateen saraakiil ka tirsan ilaalada kacaanka oo u shaqeeya sirdoonka Muusaadka Yuhuuda. Arrinta yaabka leh ayaa ah in dilka Ismaaciil Haniya la qorsheeyey 2 bilood ka hor, balse ay u suurageli weysay inay dilaan jawaasiistan. Qalabka miinada ah ee qololkaasi lagu rakibay ayaa la sheegay in bishii May lagu xiray ilaa laga dilayeyna ay halkaasi ku xirnaayeen.
Waad mahadsan tahay Maahir. Qodobka inoo xiga ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa qaar badan oo ka mid ah majaladaha ka soo baxa galbeedka Afrika iyo guud ahaan caalamka ayaa saacadihii la soo dhaafay si aad ah u tabinaya dibadbaxyo ballaaran oo maalinnimadii shalay ee Jimcaha ka qarxay gudaha dalka Nigeria. Sida lagu cadeeyay warbixinada isdaba jooga ah ee laga daabacaya arrinkan, shacabka waddankaas ayaa si aad ah kaga caraysan sare u kaca ku yimid qiimaha maciishada, iyagoona dowladda ku amraya inay hoos u dhigto canshuurta xaddaafka ah ee ay ku soo rogtay ganacsatada. Waxaa wadooyinka waaweyn ee caasimada Abuja lagu arkayaa boqolaal ruux oo sita boorar waaweyn oo ay ku hardhan yihiin ereya ay ku muujinayaan arrimaha ay ku dhaliilayaan xukuumadda uu hogaamiyo Bola Tinubu. Dhanka kale, muuqaalada qaar ee laga keenaya goobaha ay rabshaduhu ka socdaan ayaa maahiru waxa ay muujinayaan booliska Nigeria oo rasaas nool ku furiya shacabka gadoodsan, halka ay mararka qaar u adeegsanayaan sunta dadka ka ilimaysiisa. Sidoo kale, xogaha ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in laga cabsi qabo in dibadbaxyaashu ay ku sii baahaan xarumo muhiim ah oo xukuumaddu uu kaga soo xarowdo dakhli fara badan. Inta badan bilihii u dambeeyey ee sanadkan 2024, waxaa dalal badan oo dhaca qaaradda Afrika ay martigeliyeen rabshado dhiig badani uu ku daatay, kuwaas oo lagaga soo horjeeda qawaaniin adag oo ay dowladuhu doonayaan inay meelmariyaan. Waxaan xusuusannaa kuwii ka dhacay laga bilaabo Nairobi, Kampala ilaa lagu geeyo galbeedka Afrika ee dhankaas iyo Abuja.
Waad mahadsan tahay walaalka Ilyaas wargeyska inoo xiga xubinteenna maanta waa Al-Qudus Al-Carabiya, kaasi oo maanta daabacay warbixin ku saabsan in wasiirka gaashaandhigga Mareykanka uu laalay qorshe daldalaada looga joojinayay qaar ka mid ah dadka muslimiinta ah ee ku xiran xabsiga sumcad xumada ku caanbaxay ee Guantanamo Bay. Wargeyska ayaa sheegay in wasaaraddu faafisay qoraal uu ku saxiixnaa xogayaha dhanka difaaca u qaabilsan Mareykanka Lloyd Austin, kaasi oo uu sheegay in uu ku baabiyey heshiis toddobaadkii hore lala galay maxaabiis ku xiran xabsiga Guantanamo Bay, kaas oo lala galay Khalid Sheikh Maxamed oo lagu weydiiyey in uu qayb ka yahay raggii qorsheeyey weeraradii 11-kii Sebtembar gilgilay waddanka Mareykanka, iyo laba ka mid ah rag lagu sheegay inay la socdeen Khalid Sheikh Maxamed. Heshiiskaas oo dhigayey in laga cafiyey xukunada dilka ah, taasi beddelkeedana lagu xukumo xabsi daa'in markii ay qirteen inay ku lug lahaayeen howlgalkii 11-kii Sebtembar. Gaal Asin ayaa sheegay in raggaasi ay qirteen falalka una buriyey qorshaha dilka looga cafiyey ee xabsi daa'inka loogu beddelay.
Aad buu u mahadsan yahay, kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Maahir Maxamed. Qodobkiisuna waxa uu gunya gunaanad u ahaa xubintii wargeysyada caalamka ee maanta. Imikana aan dib ugu laabanno dhanka walaalka Shoaib Cabdullaahi, si halkaas aan uga sii anbaqaadno qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغلو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاك سيدي أيو إسلام كو غاري تاليانيغا محاسا كان قانا هور مردي أي كو تلاب سدين مغالو ينكا إسلام كو أو كحكومي تاليانيغا واربحنت أن صوص عطا أو دميستر وآه واربحنتي هوري وحا أرمها سيكو إيغا يا ولالكين حارث عبد القادر
قيبتي هورو حا إنو جوكتي يدو زيادة الله الأغلبي واليغي أفريقيا أما تونس وكلان واتشي يفرش وره لقات علي ماذا قضاد إيراقي قرب كيساها كاهاس ولوغاني قاشي فرشادة جزيرة ساقالية إسلامار كان كولان كي لاوقي بسمان لبا فريق أو مدنوه قاميني الإمام سحنون يمدو أذيكاها القاضي أسد ابن الفرات العلامة سحنون ناو كتلي إن لغباق صدادغالكا ديادو لأيغيو هاريست كرالان كرتا ما داما المسلمين تؤنو قليهن خطرتا هدي أو دعو إسبدل إسلامار كان قالا لوسو قرمضو إساق أبر برديغي قرمتكا مسلمين تا ما داما السفر كيكسو بحاتا ليانيغا وكدوي هاي متكا مسلمين تاو إيمانيا دنكيسا فريقي كري وقامينيين زيادة الله يقاضيغا وحاوموقتي إن أرين كاسو ها فرصاد أي كسر يدي كران جهاتكا لول عصبنا لغوصو بيرين كرو دائرادا لولكي أي مواملي المسلمين تا iyagoo u eegaya ahmiyadda jasiiradda oo ku taal badda Mediterranean-ka. Iskurukrugid kadib waxaa aqlabiyadii shirka ay ku soo idlaatay iyadoo la qaatay ra'yigii Ziyaadatullah iyo qaadiga oo wada jira, waxaana ciidankii hoggaan looga dhigay qaadiga oo lagu magacaabi jiray Asad ibnul Furaat, waxaana safka ku soo biiray ashraaftii carabta, hormuudkii berberka, kuwii ka soo jeeday deegaanadii Andalus, labeentii ahlu cilmiga iyo jilba culustii muslimiinta oo ay ku jiraan bulshooyinkii Afriiqiya ama Tunis. Waxaana 212 hijriga bishii Rabiicul Awwal ay kasoo dhaqaaqeen magaalada Suusa ee ku taala waddanka Tunis. Iyagoo u hiloosan jihaadka ay soo gaareen jasiiradda, waxayna burburiyeen dhufisyadeeda. Intaas kuma ekeyne, waxaa iyagoo wada jira ay cagta mariyeen ciidankii Siliibiyiinta, maraakiibtoodiina qarqiyeen, waxayna muddo kooban gudaheeda xaqiijiyeen gacan ku haynta magaalooyinkii ugu muhiimsan oo ay ku jiraan Mazaara, Balaata iyo Qaluuriya, maadaama fatuuxaadka iyo furashooyinkii muslimiinta ay gelgeleen qosdoon diiniya oo ka mid ahayd goobihii ugu waaweynaa ee looga talinayo Siliibiyiinta. Wuxuu boqorkeedii uu gurmad militari aad u ballaaran u soo diray ciidamadiisa si loogu taageero dagaalkii lagula jiray muslimiinta oo dhankooda hareereen ee go'doomin ku hayay magaalada Sarkuuse ee ku taal bartamaha jasiiradda. Waxaana halkaas ka dhacay dagaal aad u culus oo u dhexeeyay muslimiinta iyo nasaaradii Biisanda. Dagaalkaasi cuslaa waxaa ku shahiiday qaadigii mujaahidka ahaa ee Asad ibnul Furaat oo ka mid ahaa raggii aadka ugu hilowsanaa jihaadka iyo futuuxaadka. Sanadka uu shahiidayna wuxuu ahaa 213 hijriga, sanad kadib markii uu soo dhaqaaqay jihaadkii uu cadowga kula galay jasiiradda Saqaliya. Muslimiinta ayaana muujiyey sumuud iyo sugnaansho dheeraad ah iyagoona uu soo gaaray gurmad xagga badda ah oo uga imaanayay wilaayada Afriiqa oo hadda ah dalka Tunis. Waxaana muddo dheer oo bilo ah oo ay ku jireen ribaad iyo jihaad adag ay ku guuleysteen in Allaah fadligii ay jubiyaan Biisantiyiinta lana wareegaan mid ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsanaa islamarkaana ah magaalo qadiimi ahayd xilligaasba, taasoo ah magaalada Palermo oo ay qabsadeen bishii Rajab sanadkii 216 hijriga. Waxay markaas ka dambeeyey waxaa sii badinayay futuuxaadkii muslimiintu ay ka sameynayeen dagaalada jasiiradda Saqaliya. Waxaana la oran karaa in wixii ka dambeeyey 212 hijriga ay muslimiintu awood u yeesheen sii xoojinta jihaadkooda iyagoona u jihaystay dhanka koonfurta Talyaaniga, islamarkaana hareereeyeen mid ka mid ah magaalooyinkii ugu waaweynaa oo dhacdaa bartamaha mandiqadaasi oo ahayd magaalada Napoli. Arrinkaas oo qoobgariir iyo argagax ku reebay Biisantiyiinta ee Roomaanka, iyadoona uu saameyn xoogan uu islaamku ku yeeshay koonfurta Italiya, ilaa ay ugu dambeen muslimiintu gacanta ku dhigeen dhul ballaaran oo ka mid ah xeebaha dalkaasi ee ku yaal badda Adriatica loo yaqaan. Saqaliya waxaa laba qarn oo xiriir ah oo gacanta ku hayeen muslimiintu ahayd meel marba markii ka dambeysay martigelinaysa marxalado kala duwan iyo sidoo kale isbedelo ku soo kordha, iyadoona xilligii al-aqlabi ay sidoo kale fatuuxaadku ahaayeen kuwa ka bilowda dhanka galbeed una jihaysta dhanka bari. Gaar ahaan waxay muslimiintu ka ambabaxayeen magaalooyinka Mazaar iyo Palermo. Dagaalkuna wuxuu ahaa mid kolbacid looga galroonaaniyey muddo 4 sano oo xiriir ah ilaa laga soo gaaro 831 miilaadiga. Waxaana muddo 10 sano ay muslimiintu ahaayeen kuwa xagsanaya dhufeyskooda islamarkaana difaacanaya mandaqada Mazaar, halkaasoo ka dhisteen deegaanadii ugu horreeyey. Waxaana durbadiiba ay bilaabeen olole ballaaran oo ilbaxnimadii muslimiinta lagu soo gaarsiinayo dhulkaasi. Addoommadii iyo sidoo kale dadkii beeraleyda ahaa ayaana soo gaarayay halkaasi si ay u xoojiyaan joogitaankii muslimiinta iyo horumaradii dhaqaale ee jasiiradda Saqaliya. Waxaa 12 sano ay ku xigay, yacni 841 ilaa laga soo gaaro 819 ama 226 ilaa 224 hijriga, waxay muslimiintu si buuxda u xaqiijinayeen gacan ku haynta maamulka gobolka Noodas oo ah dhul carasan ah. Waxaana 214 ay sii laba jibaareen juhuuddooda ay ku doonayeen in nidaamkii shareecada iyo xadaaraddii Islaamka ay ku soo gaarsiiyaan deegaano kale oo hor leh, iyagoona ugu dambeyn ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan gobolka Domaniish 289 hijriga, maamulkiisana si toosa ugu soo biiriyeen daa'irada dhulka ay ka talinayeen muslimiinta. Casrigii ilbaxnimada dahabiga ee jasiiradda Saqaliya ee islaamku ka talinayay mandiqadaasi waxa ay martigelisay kacdoon xadaaradeed oo leh dhinacyo kala duwan sida dhanka dhaqaalaha, dhaqanka iyo dhismaha oo idil. Waxaana jasiiradda ay ku tallaabsatay horumaro sanado badan sii kordhayay. Waxay muslimiintu dhulkaasi gaarsiiyeen noocyo badan oo ka mid ah dalagyada badarka iyo khudaarta. Waxaana ashyaada ay iyagu yihiin dadka jasiiraddaasi gaarsiiyey kuna faafiyey ka mid ah liinta, burtuqaalka ama liin macaanta, bariiska, timirta, suufka iyo kuwa kale oo dhammaanba jasiiradda laga bartay muddadii qarniyada halkaas ay muslimiintu ka talinayeen, iyadoona halkaas laga hirgeliyey asaaliib dhanka beerashada oo noqday kuwa loo nisbeeyo mandiqadda ilaa maanta oo la joogo. Waxaa si aada u faafsan bugaa ka hadlaya arrimaha beeraha oo ay ku jiraan towjihaad iyo tusaalayaal la xiriira beerashada sida kitaabka lagu magacdaray qaabka ay reer Saqaliya u beertaan basasha, ama dhaqanka reer Saqaliya ee dhanka beerista suufka, ama buug kale oo ka hadlaya sida ay u diyaariyaan biyaha laga sameeyo cinabka. Dadka deegaanka ayaa waxay sii kordhiyeen beerashada khudaarta oo qaarkood ay yihiin kuwii ay deegaanada jasiiradda ku sii kordhiyeen muslimiinta, waxaana Baleerma iyo Nawaaxigada ay noqdeen dhul ku camiran aseendooyinka noocyada kale ee dalagyada muhiimka ah. Sidoo kale waxay jasiiradda Saqaliye marti gelisay marka laga soo tago ilbaxnimada dhanka dhaqanka iyo horumarada dhaqaalaha, thaqaafada islaamiga ah iyo cilmiga oo makaano iyo boos ku lahaa bulshada dhexdeeda. Waxaa arrinkaas ka markhaati kacaya dhulmareenka caanka ah ee Ibnu Xaquul oo ah shakhsiyadda iska leh mawsuucada juqraafiyadeed ee muuqaalka dhulka, kaasoo intii uu ku guda jiray booqasho uu qarnigii afaraad ee Hijriga ku tegay Saqaliya kasoo guriyay muuqaal ka turjumaya xaaladda bulsho iyo midda dhisme ee Saqaliya ee xilligaasi, gaar ahaan magaalada Baleermo oo uu ku arkay masaajid aad u fara badan iyo mucallimiin aan tiro lagu soo koobi karin. Waxaana uu arkay in masaajidii waqtigaas ku yaalay magaalada ay tiradoodu ahayd 200 oo masjid, isagoo si aad u xiiseynaya arrinkaas isla markaana la yaabana cadadkooda ayuu carabka ku adkeeyey in tiro intaas la-eg oo masaajidah uusan ku arkin xitaa magaalooyinka waaweyn. Marka laga reebo Qurdoba oo ahayd caasimadii Andalus, caana ku ahayd masaajid tiro aad u fara badan, reer Saqaliye waxay ahaayeen kuwa weyneeya mucallimiinta, una arka inay yihiin indheergaradkooda, fuqahadooda iyo kuwa ay ku kalsoon yihiin cadaaladooda, kana qaataan fataawida iyaga ayna ku tagneyd xalaasha lana reebaya xaaraanta, waana kuwa looga dambeeyey adabka. Waxaana ahaayeen khudabada goobaha iyo masaajidda ayuu leeyahay Ibnu Xaquul, sida uu tilmaamayana waxaa ixtiraamkaas la siinayay mucallimiinta iyo in lagu xeel dheeraado waxbarashada iyo dhisidda masaajidda laga yaabaa in ay sabab u yihiin in jasiiradda ay xilligaas ahayd taqri lagu hortaagnaa Byzantiyiinta Talyaaniga iyo sidoo kale awoodihii Siribiyiinta ee daris kale ahaa jasiiradda Saqaliya, ayuu leeyahay, isagoona intaa ku daraya in dadkii ku dhaqanaa madiqadan ay ku dadaalayeen sii xoojinta kacdoonka thaqaafada Islaamiga iyo ku dheganaashaha shareecada ay u arkeen in ay ku heshan karaan ahmiyadda ay siinayeen mucallimiinta iyo masaajidda intaba. Marka laga hadlayo qorax dhici Islaamka ee jasiiraddaasi, inkastoo jasiiradda Saqaliya ay qabsadeen Romaankii Nasaarada oo uu hogaaminayayna lagu magacaabi jiray Rogerkii ugu horreeyey, isla markaana ay burburin u geysteen deegaano badan oo ay lahaayeen muslimiinta, sidoo kalena ay soo rogeen cashuuro iyo lacago baad ah, haddana muslimiintu waxay intii lagu guda jiray muddooyinkii ugu horreeyey ee Normaanka waxay haysteen waxun nolol ah iyo xorriyad aan saas u buurneyn oo ay ku cibaadaysanayeen, isla markaana waxay wax ku kala qaadanayeen shareecada Islaamka, waxaana muujinayeen wax u eg madax banaani. Inkastoo arrinkaas uu ahaa mid muddo kooban ku eg, waxaana deegaanadii muslimiinta soo duldegay gaalo isugu jirta Talyaani iyo Faransiis, kuwaasoo noloshii muslimiinta u rogay jaxeymo, iyagoona waxay xilligaas ka dambeeyey beelaha u noqday dhac iyo boob loo geysanayo hantidooda iyo beerihii ay lahaayeen. Waxaa sidoo kale talada ciidankii Normandiga la wareegay Rogerkii labaad, kaasoo isna raacay siyaasad kolkii hore u muuqatay mid uu xorriyad ku siinayo muslimiinta, balse ugu dambeyn wuxuu bilaabay in uu gaalaysiiyo isaga oo u hoggaansamaya cadaadis uga imaanaya baabawiyadii Roma, kuwaasoo ku eedeynaya inuu xiriir kala dhexeeyo muslimiinta, waxaana go'aankii iyo tallaabadii xigta ee hogaamiyaashii isaga ka horreeyey ay hubka uga ururinayeen muslimiinta ay berbilo u ahaayeen xaqiiqada dhammaadka saameyntii uu Islaamku ku lahaa mandiqadaasi, waxaana muslimiinta si sahlan u ugaarsanayay gaaladii isku soo baahsatay ee kala wareegta dhulka, waxaana gaaladii ay gowrac ku laayeen muslimiin badan iyagoona xasuuqada ku faafiyey deegaanada miyiga, kadibna ku xigsiyey magaalooyinka waaweyn sida Baleermo, iyadoona ay muslimiintii u carareen hoodka iyo dhulka buuraleyda, halkaas ayna iska dhexlayeen kacdoonnadii ka dhanka ahaa dulmiga ee gaalada ku qabsan dhulalkooda. Dhulmareenka reer Andalus ee Ibnu Jabiir Albalansi oo booqday jasiiradda maalmihii ugu dambeeyey ee Islaamka iyo muslimiinta xilligii boqorkii lagu magacaabi jiray William Athani sanadkii 580-kii Hijiriyada, wuxuu soo guuriyey muuqaalo murugo badan oo la xiriira dhibaatooyinka gabadfaladii ka dhanka ahaa muslimiinta oo berber socdeen gaalisiinta, reebidda salawaadka, masaajidii oo loo bedelay kanaa'ista, wuxuuna sheegay in jamacada muslimada ay ku sugan Baleermo ay ahayd mid qeyrkeeda ka wanaagsan oo wax badan dhaanta. Hase ahaatee waxa uu Ibnu Jabiir soo guuriyey dhacdooyin kale oo murugo badan isla markaana la xiriira xasuuqadii ka dhanka ahaa muslimiinta dhulkaas looga tirtirayey. Maalmahaas waxay ahaayeen kuwii ugu dambeeyey muslimiinta ay ku lahaayeen Saqaliya, waxaana wixii ka dambeeyey sii kordhaya xasuuqeeda iyadoona muslimiintu ay isugu jireen kuwa lagu leynaya guryahooda iyo deegaanadooda markii la qabsaday kadib, kuwa barakac iyo qax ku cararay iyo kuwa la gaalaysiiyey. Sidaas ayna ku dhacday qoraxdii Islaamka ee jasiiradda Saqaliya kadib wax ka badan laba qarni oo ay muslimiintu ku lahaayeen saameyn xooggan. Furashadoodana waxaa ku diiwaansan rag ugu horeeya qaadigii Afriiqiya ama Tunis ee Alfaqiih Asad Ibn Lufuraat, Allah u naxariista, waxaana dhacdooyinkii ka dambeeyey iyo masiirkii murugada badnaa uu isna weli yahay mid aan la hilmaamin, isla markaana taariikhdu xusi doonto inta adduunyada jirto. سيدا سرون كواهين واسلا تاريخ سوع العلين يساسل مشهد كاس وحانا تسالة نول او ان الحسام مدان ومان تكجرى عالم كان يوختقان اينو نول نهاي وانا مغالا دا قزا يوحكا سعضا او هدف كي سيهاي اسل هدف كي مسلمين تلغاتر تري جزيرة ساقالية
حبا لنور المدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
قدهان انتاس يكسو قبقبيني برامج كعالم اليوم قلت دنبي أي نوب لنا سيداسي نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قدها شعاعا من الأقمار نهديها.